Il-program li ser tisimaw u għamidġu plilkom biex xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies.
Campus FM jipprezenta
Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Nsemmulkom, jiena Lino Farrugia, illum bipjaċir qed nerġgħu niltaqgħu ma' Mario Filip Azzopardi. Grazzi Mario talli ġejt. Biex terġa' tkellimna ftit għaliex għalkemm Mario żmien ilu kien ġi u tagħna idea tal-mixja tiegħu fit-teatru u mixja tiegħu ovvjament fil-film, imma dal-aħħar snin ġi Malta u għamel kif għadna l-aħħar fil-programmi l-oħra ta' qabel. Xi xogħlijiet veru interessanti ġodda. Bil-lingwa Maltija li hija importantissima x'il-lingwa t-teatru bil-lingwa Maltija qed ibgħat ħafna minn kienu li qiegħed jarġi qed jeħdeq xejn is-saħħa u issa anke bis-saħħa tiegħu qed naraw il-ħadd ieħor jitħajjar u qed jgħidu t-teatru Malti għandu djenza jekk taf dbiegħu, jekk taf tkun taf kif għandek tutilizza tajjeb. Imma Mario llum nixtieq li nidħol fid-dettall. Dwar il-ħajja tal-film tijak. Jiena niftakrek 40 senilu, għadek zazuħ fil-kamra ta' fuq net fil-dar ta'kom tal-ħamrun, ettedja fuq il-Super 8, il-famuż film il-Gaġġa, li tant rajna fuq u rajnieħ u kommentajna u intillum konta darba għattamela analizi tijob, imma ovvjament il-Gaġġa kien attentat ta' ebħafna ta' dan iż-żagħżugħ illi beda il-mixja tiegħu fil-film. Imma mbagħad kont mort il-Kanada? U ħan nistaqsik domanda li qatt ma saqsejtielek u qatt ma dejjem ġarrit ninaħseb għaliex mort il-Kanada? Għaliex għażilt il-Kanada? Għaliex mort il-Kanada ovvjament għax li tiftaħ il-konfini tiegħek tal-film. Għaliex il-Kanada? Għaliex ma mortx l-Amerika? Għaliex ma mortx l-Italja?
Għax il-Kanada kienet l-ewwel country li tatni il-viża biex nidħol.
Ġifieri sempliċi
applikajt l-Amerika, applikajt l-Awstralja, il-Kanada kelli ħabib tiegħi. Fl-ambasċata taljana li kien ħabib tal-ambasċatur kanadiż ġewwa Ruma, mort naraħ u fil-ambasċata kanadiża ġewwa Ruma rċevejt il-landed immigrant. Abad ġejt lura żewwix materiż u tlaqna l-barra. Dika kienet dik fuq hekk. Ippruvajt kien hemm żmien fejn kelli l-karti kollha biex nidħol mur ngħix l-Amerika, kelli l-karti kollha lesti biex noqbad il-familja ġifieri noħodha kellek żmien kelli ġiex titfal. U il-ġimgħa li rċevejthom kienet il-ġimgħa li kien hemm dawk ir-riots ġewwa Los Angeles u diġlejna ma marrux u bqajna l-Kanada.
Issa, meta wasalt fuq il-Kanada, int x'kien l-ewwel allura l-ewwel xhur tiegħek? Għax dejjem kont dejjem trid.
Naturalment trid tinsib kif naħdem fil-film. Jiena minn għalija għax għamilt il-gaġġa jew kellha għamilt xi xogħol fuq Television Malta kont se niġi
bdejhom miftuħ.
Eżattament se jilqgħuni bdejhom miftuħa u jaċċettaw il-fatt li jiena. Naturalment l-ewwel ħaġa li kelli nagħmel huwa li ninsa kull perċezzjoni li kelli li kont ġejt miegħha minn Malta u nibda mill-ġdid, nibda minn iħnet. U l-iħnet kien għattu sinking up rushes, dak l-ewel xoll li sebtu ġifiri.
Sinking up rushes xit fissi.
Xfissi ġifiri dak iż-żmien.
T'organizza rushes.
Dak iż-żmien kollha nirċievu, kien ikun hemm film, jiffilmjaw u s-sound kienu jieħduh fuq tape, tape jiġi trasferit fuq. Fuq tertuqa li tiġbaħ il-film. U mbagħad dak issib l-ewwel frame ma' l-ewwel frame tas-sound taqgħodhom flimkien. Naturalment l-affarijiet illum m'għadhomx jeżistu għax illum it-teknoloġija hemm xi dil qudiem. Imma f'dak iż-żmien dan xogħol kien jiġi mogħtija lill-istudenti u wara li għamilt tliet xhur bażikament imġewwaħ mingħajr xogħol mingħajr flus il-Kanada tiris qed taħdem thank goodness. U
libes jiġifieri.
Ħafna.
Xejn huwa faċli fil-ħajja.
Xejn ħafna għajmin kollha noqogħdu ġo apartment b'ġixtik mamar mingħajr Amara u bdejna ibess ħafna tiris kienet l-unika waħda kien qed taħdem għamilt sitt xhur hekk jiġifieri u disperat ma nafsi naqbad nagħmel. U mbagħad kien hemm storja twila insomma u iltqajt ma' dan il-kumpanija li tawni il- attualment l-istorja fani ħafna għax dana kont mort jina il-xol ta' fejn tapplika għax-xogħol u r-raġel ta' qudiem qal li jom m'intix tagħmel. U jina bl-arroganza tiegħi għad lus ma jina dak l-effort li nista' nagħmel jien ma tistax tiegħu li jint. U da, xifi, xiex tagħmel, qed jiena naħdem fil-films. Għalli attualment issa dak iż-żmien kien hemm programm fejn il-gvern tal-Kanada kien qed iħallas nofs il-pagi ta' nies li ta' nies ġodda li jaħdmu fil-films. Jiġifieri biex inti timpjega nies il-gvern. U kien dan il-programm, naturalment kien hemm dan il-producer li dan għandna kien jaf li jekk inti ħadem il-film mhux ħadmur għand il- l-unemployment office biex tapplika. Ma dana tani il-number jina mortandu jina għatlu li jina ġej, ra naturalment il-bislu bil-ġlek u bil-ingrafata
u
bil-briefcase u mortandu u għatlu li jina
jina
mill-offiċju mill-offiċju tal-unemployment dan ħaseb jina mill-offiċju tal-unemployment u jaqet nittestijax jek uġvera
di tal-film
għatnina għak għatnina dwar dak il-ġob li huwa available għalli xie jaj jaj xinu da għatlu nishtiq napplikari għadda ħaseb li huwa trik u għalli ok tisar jihdu
u għek
u għat il-ġob
veru tal-kombinazzjon
kombinazzjon xa umbat
tajba
umbat ġviri kont iħat kont iħat
editor
mux editor le mela mux editor thinking approach u projectionist
Projectionist.
Projectionist.
Cinema Paradiso, bejna, mela ġbri.
U tana, darba minna waqt, dana jina kont qed niċċievi dan appoġġjoni fuq film li qiegħed isir, kien semi-dokumentarju. U konnaf li d-direttur kien qed jagħmel biċċa xi ħażina ħafna, I mean, ovvja, mill-rushes li tirċievi kienu ħażina u jina qed nipproġetta r-rushes. Għal dak iż-żmien again f'kamera waħdek, żgħira, tipproġetta fuq screen u hemm il-producer u
d-direttur
jaraw ir-rushes. U dara hemm ġlieda enormi, għaddejja ġlieda kbira bejn il-produttur u d-direttur u dana u l-produttur jiffajer jad-direttur.
Yeah.
Il-fajr jaħ għax kellu raġun, kellu raġun.
Il-producer kħedċelli.
Il-firri sejjaħ u bat sejjaħ l-assistenti u għallum isma għallum għallum ħaniqfu, sakemm nsibu xaħat iħor.
Vaj, ma jgħas kima fuq xiex, fuq xiex, fuq
xiex. Xor ħazin ħafna.
Ma kienx jisbet ħazin.
Kieti, I mean, ma kienx il-coverage kien ħazin, kien minar lebda. Il-fatt huwa da li u hawnhekk aħna fejn Malta xi kultant titara ċertu nies li jaħsbu li huma jistgħu jagħmlu da x-xogħol. Mhux għax m'għandhomx entużjażmu m'għandhomx, imma il-kamera jużawha biex jirrapportaw minflok biex jinterpretaw. Il-kamera hija interpretazzjoni, tuża l-kamera fejn tqiegħda l-angolo hija biex tgħid l-istorja. Il-veri l-għażla ta' dak il-għażla tal-angolu huwa importanti biex l-istorja tiġi.
Inkella tiġi news.
Eżattament.
Għandek storja kombinazzjoni ta' bada wajċu. Issa, ma ġġera ma da.
U dana, t-kellem ma l-executives l-ohra u il-producer baqa wahdu ġol screening room għalli marri għalli għarġa proġettjom għalli narax li stawun salvaw minna dina. Jena ħadd l-opportunità, ħarixt mill projection booth, għadd bil-qeda ħadd ħadd l-Henry. Għatlu, għatlek jena, xamilt fizmieni f'Malta u dan bada għalivu għamil biex marriċi kelli minn dak iż-żegħi għal-isminni. Għatlu, Henrik, distan għamil xogħol ħafna ħjar minnu jinda. tini ċans u nurik li nista namel xogħol ħafna ħjar. Dan li qed jagħmel huwa il-kamera mhux qed imexxija, just talking heads minn wieħed għal ieħor, l-ebda panning, l-ebda xejn, l-ebda
interpretazzjoni,
l-atturi mhumiex xejn. Ħares lejja, 5 minuti daħaq u rada 27 sena bil-sini barra hekk li nagħmel kollox. 5 sekondi. Okej.
Għalik okej.
Għaw l-skript għada tibda. U jek bdir karriera tijaw.
Ma, xieġmil. Tqabbad nil-bat nismak tajda. Umbat.
La, da naturalment, iġi karozza, t-iġborni, immor fuq il-set. Naturalment, jiena mar-qaċ dak il-lejn, mor fuq l-skript, rajt il-schedule, tajt mal-AD, l-assistant director, rajna x-sena.
Ma għadix l-assistant director, iġi firi, bis il-kulħat, l-assistant director, għajt
mi għom, s-satieta fil-ħodu, naraw rajna r-rashes li kienem, t-ċidejna x-nistaw n-salvaw, naturalment ma tanix ekstra dej, s-dej ziba, riferi jek kienet baqa 10 tijiem uħra fil-film, u da kienu t-ġa film jaw 5 tijiem, issa jena għet naġ namel il-film kollu f-10 tijiem, riferi jem da ma ziduħx, għax il-budget ma kienx jgħat emmek. Allora, għena minna lejl sħiħ, u lada fil-ħodu, ħafna mill-attura għasbis krija fu l-xkinġara, krija fu l-krepru, u jitħol dan il-bnidem b'aċċent Malti, ta' Inglis, good morning everybody, I'm your new director il-lum, u se nibdew b'din il-xena, kif tafu, il-kamera ħat iġi hawnhekk, ħat imxi minn hawn għal hemmhekk, inti titħol minn hawn, inti titħol minn hemmhekk, kif bak għamlu poġġu d-dwal. U bdejna.
U bdejna.
U ma wafniex.
Issa, mela hawnhekk għamilt, da x'kien il-film?
Kien dokumentarju imma dokudrama. Kien fuq xi ħaġa fuq xi avveniment storiku tal-Kanada.
Mbagħad, dak għamilt l-ewwel break, issa mbagħad x'ġar.
Naturalment minn hemmhekk u mbagħad ma dan id-direttur, ma dan il-producer bqajt naħdem miegħu.
Xi kwalità programm jista.
Għamilt iktar dokumentarja television u mbagħad. Jien naturalment qatt ma toqgħod bil-qiegħda dejjem tipprova dejjem tniggess u dara kellu l-ikbar xogħol li kellu kien dokumentari għat-televiżjoni u dokumentari għall-kumpaniji privati. U kellu sezzjoni żgħira ħafna ta' films
production house
kellu kien qed jagħmel isu film kull sentej u dak iż-żmien kien vinvoga ħafna l-horror films dak iż-żmien u għatlu smattu dili għandi idea jen għal jes jisma kulħadd għandu idejat kulħadd u situ għandu idejat għatlu ma għawħa u poġġejtlu skript u d-diemu 30 wara, sejjaħli, għalli, ejja, nitkellmu ftit fuq wara. Nitkellmu, da, u 6 xhur wara.
Bdejt
il-film jew. Kien deadline. L-ewwel film li għamilt il-Kanada li llum, again, mhux biex niftaħar, imma I'm very proud of it, illum huwa meqjus bħala a cult movie.
Ija, deadline.
Deadline jiġi muri in the history of horror films. Dan kien dwar awtur li jikteb horror films imma ma is going through writer's block, ma jistax jikteb iktar. Imma dan huwa magħruf għal films ta' violenza qawwija li kien naturalment il-film naraw jikteb u naraw mbagħad ix-xena ta' violenza li qed jikteb. U jiġi mistiden l-università u biex jitkellem dwar violenza fil-films, studenti hemmhekk jagħmlu għalih għax jarawh bħala bnidem li bħala awtur kien ta' awtur tajjeb li he sold out. U naturalment ikompli sejjer ma jistax jikteb. Sakemm u naraw ħafna kifatt ħafna xeni mill-films li tiegħu li kien għamel u tnajdek dawn huma xeni vera makabri ta' violenza spietata li dem I mean kull fejtara. Imma u tfal tiegħu darba minnhom qegħdin jaraw film tiegħu, qegħdin jaraw film tiegħu tal-papa u dana jiddeċiedu to reenact a scene. ta' xena u joqtlu it-tifla tiegħu by accident.
Tajba.
U hemmhekk fejn his horror comes back to
reality.
Għax saret tagħti l-mara tiegħu titilqu il-familja tisfaxxa. U il-film jidħol f'ċertu surrealizmu hawnhekk għax allura jibda jixrob u id-dar tiegħu jibda jiltaqa' mal-karattri kollha li ħalaq. U dan huma karattri violenti li sakemm fl-aħħar isib il-tema ta' dak li rid jikseb li ħajtu.
Platea qed tilaqgħana ma' Mario Filippa Zoppardi.
Minna meku bazzu ma għafċ televizjoni.
Xkienu għamint ħafna televizjoni.
U bazzu televizjoni. Kanada kienet għaddeja minn trasformazzjoni enormi. Trasformazzjoni li Malta l-lum bdejna namlu li hija equity financing bil gvern.
Sewa.
Da ma jfissirx li gvern jagħtik flus. Tirritornhom il-flus.
Sewa.
Ħalli tirritornhom mingħajr imax, imma dawn il-flus irridu jintefqu f'artisti u f'tekniċi Kanadiżi u dak li qed nagħmlu aħna u Malta wkoll issa. U naturalment irid ikollok il-pjan ta' distribuzzjoni, pjan ta' beħ, pjan kollox u hekk flimkien ma' investment privat, il-gvern jidħol biex grattar l-industrija kanadiża. L-industrija kanadiża l-lum hija ta' biljun u nofs fis-sena. Ftakha f'Toronto biss. Dak xi mod għandek Montreal u għandek Vancouver, għal Vancouver illum niżel ħafna l-affari. U jiġri minn hemmhekk ġew ġi producer Amerikan li jrid jagħmel television series il-Kanada. Ma bbażata l-Amerika ma jiffilmja il-Kanada. U b'din sistema ta' finanzjarjament.
Financing b'naħat għal-gvern. Ma t-territornom.
Ma naturalment, il-flus ħajntef u biss fil-kanadiżek.
Et-iselfek.
Imma t-territornom l-ewel dar l-ewel-lok.
Ma li t-flus l-ewel
garanzija li għandek il-beħt, ġa, mux t-murt biħwara. U dara kien il-famuż serje kien jismu Night Heat.
Il-famuż Night Heat.
Li dam sejjer 6 snin, id-veri.
Ta' dej 6 snin biħin Night Heat.
Jien għamilt mux mhux inkollu, ma għamilt xi kemm għamilt xi 40 episodju.
40 episodju, sew.
U dan kien mad-dinja kollha ġifieri kien suċċessun enormi. U dak kien l-ewwel speċi ta' television series li sar il-Kanada kooperazzjoni ma' kumpanija Kanadija ma' Amerikana. Minn hemmhekk imbagħad infex bdew deħlin biżibilju ta' xogħol, produzzjoni oħra, u bdejt naqbes minn
l-oħra. X'kienu l-oħrajn?
U mbagħad wara.
Wara
Night Heat, waqt li qed nagħmel Night Heat ktibt skript ieħor jismu Nowhere to Hide.
Iva rajtu.
Dak ġi film jgħinieħ minn hemmhekk iktar ħafna.
Film dak, film.
U ġifieri daw l-aħħar 40 sena għamilt iktar minn kważi 400 sija ta' television.
Issa Night Heat, Stargate u kważi.
Stargate. Għadek Robocop.
Robocop, u koll.
Total Recall.
Dawn huma kollha tat-televiżjoni.
Dawk kollha tat-televiżjoni.
L-ewwel joħroġ il-film, mhux hekk?
L-ewwel joħroġ il-film, u mbagħad joħroġ il-pilot.
Il-pilot, u tat-televiżjoni.
Jien għamilt il-pilots tagħhom.
Għamilt il-pilot.
U mill-pilots u mbagħad tinduna jekk għandek
reazzjoni min-nies u
reazzjoni min-nies jew le jekk iva allura mbagħad
timxi.
Ma jekk ma jkollokx allura
issa Night Heat, Robocall. Stargate, nifsa right where Stargate kien ambientat f'dinja qishom tar-Rumani.
Yes,
kien interessanti. Le rajtu għax kien Mario Filippazzo fajn, il-kredit ħadna gorsa u ma' dan speċi
għara. Kien hemmhekk.
400.
Nalek il-verità kmini wis dal-għodu biex nu. Imma kien hemm iktar films ukoll
bħala films għaċ-ċinema xaqx.
Hemm naħseb li għal aħħar wieħed li iktar
wieħed. Il Savage Messiah.
Savage Messiah li nista' niftaħ ftit.
Anzi, dak li ridek tagħmel.
Il-biraħ lura Taste of Cinema, nafx jekk taf x'inhi Taste of Cinema. Taste of Cinema hija site internazzjonali fejn dawna qabdu nies biex jagħmlu listi. Taste of Cinema. U għamlu lista ta' the top 20 movies that talk about cult.
Cult.
Savage Messiah huwa number 15.
Ah, that's good. That's good. Tiftaħar, mela. Inti malti għaliex ma tiftaħar, xu? Le, unħadu gos li tiftaħar, inti malti bħan.
It's xi tlet jimilu fatti għalu li
sabiħar.
No, it's film.
Cult film li jdeqek, 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 jdeqek.
Violent immense.
Violent
u kif, u kif, u kif.
U għedin naraw l-lum il-ġurnata kif għedin gber iktar.
Eżattament.
The trauma tal-cult, s-ser ridikola.
Kalt jekku wix kalt ISIS, jon kella kalt mujawka, tinduna li kif nis jimmanipulaw il-nis li huma iktar deboli.
U Malta diħla u koll, ħafna u motri diħkolu.
Infatti, sebiċ messera jġimu li fħafna festivals u minn emmek, infatti naturalment, bada diħel il-films li jġu ibbażati ħafna fuq it-teknika ta' CGI.
CGI,
computer graphics.
U fil-fatt rajt jekk taħdem jiena l-Ungarija xek, ta' Dinotopia.
Issa jiena minn dejjem kont, peress li kont.
Science fiction dejjem.
Science fiction kont fija, u Warner Brothers, meta kont jgħat naħdem Warner Brothers, kont għamilt ħafna science fiction, inklużi The Flash, u Human Target, daw man shows li kienu famużi ħafna għal-markista kulli forsi maġġew xaw Malta. Imma kuna nibbażaw ħafna fuq effetti tekniċi. Jifieri minn kelli u rejt interess qawwi fil-din it-teknika. Ekku li issa llum films huma jintużaw ħafna effetti ta' grafika mill-computer, u allura kont preparat meta faqqat sew għalija. U naturalment l-aħħar film li għamilna huwa l-ewwel film koproduzzjoni bejn Malta u l-Kanada li huwa Sol.
Issa spaċċa dal-ftit minuti li baqa' għandna, spjega li issa x'inhu l-proġett il-ġodda tiegħek fejn dak ta' Malta.
Għamilna dan il-film bħala
fuq San Pawl.
Fuq San Pawl. Il-konverżjoni ta' San Pawl biss.
Għaliex taħseb li interessanti il-konverżjoni?
Mhuwiex jiena għamiltu dal-film għax kien hemm il-suq għalih.
Ġifieri għandek black and white li għaw suq għalih.
Kien hemm indunajna li kien hemm is-suq.
Għamiltu riċerku xek.
Sibna li jekk nagħmlu dan il-film għandna bejħ definittivament u għamilniha. Din hija l-konċezzjoni il-ħsieb ħażin li għaw Malta li film jrid ikun bil-fors xi ħaġa personali li xi ħaġa li huwa artistika li.
Tara x'inhu l-mark?
Ħaġa ħaġa sabiħa. Ma meta għandek miljuni ta' flus li ħajġu iġu
investiti.
Dak fiżu ġiju ritornati.
Ma tistax tajt fuq idea.
Jekk inti għandek ħanut ħaw ħafna pastizzi.
Ma jiklu kbir.
Jiklu kbir. Infatti, ftitu ma l-films li vera jirnaxxu. Imma, ta' tagħmel ċertu films, ċertu ħsieb. li u taf fiħad bija u dan aħna mussem bija u xalil zazax li morru seba fissib biex jaraw film dan aħem bħalissa d-dinja d-dija minn interess kbir fil-istejjer tal-Bibja.
Sewa?
Hemm miljuni ta' miljuni ta' nies li lesti jibgħodu jaraw.
Dinja Kristjana xejn.
Dinja Kristjana, speċjalment fl-Amerika fis-South.
Sewa, l-Amerika fis-South sewa titkellem.
U hemm u hemm
market tagħhom.
U hemm market. Allura naturalment.
San Paolo huwa star u xejn.
Il-film huwa
San Paolo star.
Jiena tajtu kull attenzjoni li stajt nagħmel.
Trattajtu mhux b'ximot agnostiku
nimmaġinaw. Brispett kbir, bniedem li kien jemmen eżattament f'dak li kien qed jagħmel u li
kien rivoluzzjonarju ma jemmenx fil-Kattoliċiżmu u biddel l-idea fil-Kristjaneżmu u biddel l-idea.
U ġaralu dak li ġralu. Ma jiena ipprovajt li nagħti raġuni għaliex ġralu dak li ġralu. Jifieri hemm
xi ħaġa loġika, provajt tispjega dak li.
Eżatt,
mod loġiku. Issa, u hawnhekk se jiġi l-qudiem?
Issa, tant morna tajjeb dan il-dan il-San Pawli, iwan id-distributur tagħna, għadhom kemm ordnaw sitta oħra li ħanifilmjawhom. Tnejn minnhom ħanibdew ġimgħati oħra. U erba' oħra għandna il-nibdew nagħmluhom is-sena d-dieħla biss at the end of next year imbagħad ukoll ma' iwan. Iwan huwa waħed mill-ikbar distributuri tad-dinja, Entertainment One.
Entertainment One.
Nibdew għall-produzzjoni li tkun forsi aktar tkun l-aħħar ħaġa li nagħmel li hija Knights of Malta. Dan huwa 30 episodju. Dan kollox sejqu minnha madwar 100 miljun hija German. Italian Spanish Canadian co-production għedin nistennew l-ħar bejħ kif niffurmaw l-ħar bejħ nibdew
Mario Filippa Soppardi nawguraw lek minn qalbina minn sermana probabilment jgħet jgħajt iġdlir naċilu biex nuża l-espressjoni martija u le, sawa gburin bik li jgħet għamil dan ix-xogħol u nawguraw lek minn qalbina illi tkompli miexi iktar l-qudiem fil-dinja taċina Grazie a voi.
Contro ed intesimau. Platea. Programmi la anima esponenti Eulerin fi teatru.
Nitkellmu Malino Farrugia.
Tecnici Carmeno Greg. Samuele
Nifakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.